Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. Moribus suis, orgitur regem ex vinculis causam dicere coegerunt. Damnatum poenam sequi opportebat, ut igni crema retur. Die constituta causae dictionis, orgitorix ad judicium omnem suam familiam, ad hominum milia decem, undique coegit, et omnis clientis, ob aeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit. Per eos, ne causam diceret, se eripuit. Cum civitas, ob eam rem incitata, armis ius suum exequi conaretur, multitudinem quae hominum ex agris magistratus cogerent, orgetorix mortuus est. Neque ab est suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem conscivarit.